Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Fordi at det handler om, og som noe av målsetninga med livene våre, det å ta tak i det samme som Jesus måtte ta tak i. For han måtte være ledet av den hellige ånd. Avhengig av den hellige ånd. Jesus sa det, jeg kan ikke gjøre noe uten at far viser meg det, uten at pappa, uten at Gud på en måte kommer inn i livet hans og gjør det gjennom han. For han var sant menneske og sant Gud når han levde iblant oss. Så han var fullstendig avhengig av den hellige ånd i livet sitt. Og det du og jeg også. Vi skal bevege oss litt i 1. Samuels bok. Fra kapittel 10 i 1. Samuels bok og til kapittel 17. Slapp av, vi skal ikke lese alle versene i de kapitlene. Men det det området der vi skal bevege oss litt nå i den første delen av prekena. For i kapittel 10 så leser vi om, jeg kommer ikke til å lese alt, men dere kan bare notere dere at det de kapitlene. 1. Samuel kapittel 10 til kapittel 17. Men i kapittel 10 så leser vi om at profeten Samuel, han salver kong Saul til konge. Og så sier han at nå når du da går videre på veien, så kommer du til å møte en gjeng med profeter. Og da kommer ånden over deg, da kommer på en måte en hellig ånd over deg, og så begynner du å tale profetisk også. Og så det der og da at han blir salvet til å være konge. Det som litt interessant, det det at Samuel ba Saul om å gå et sted. Han sa, gå til Gilgal, og så skal du vente på meg. Og når du kommer dit, så vent på meg, for da skal vi offre sammen. Så går det et par år i de kapitlene som vi beveger oss i videre. Og da kommer vi til kapittel 13. Hvis vi leser i begynnelsen av kapittel 13, så står det, i ett år hadde Saul denne gangen vært konge. Da han hadde vært konge over Israel i 2 år, valgte han seg ut da en del soldater. Men det hadde vært en periode på 2 år, hvor han hadde kriget litt, og hvor han hadde på en måte fått etablert kongemakten sin, og blitt kronet til konge, hvor folket hadde sagt at yes, nå han kongen vår, altså. Han den som skal passe på oss og sørge for at vi har det trygt og godt. Og så kommer Gilgal. Og filisterherren står omkring dem, omtrent på alle områder, kan det virke som. Og soldatene og menneskene som rundt Saul, de blir litt sånn frustrerte, litt redde, litt nervøse, og kanskje tenker at det har egentlig Saul kontroll. Har han den autoriteten, den myndigheten, den kraften, det som trengs for å redde oss? Og jeg tror nok det kanskje surret noen tanker rundt opp i huet til Saul også, når han kikket rundt seg og så hvordan det så ut rundt omkring. Men det som skjer, det at folket de begynner å pakke snippsekken sin, og så drar de hjemover. De stikker av. Og da setter de i hvert fall tankesvingningen et Saul i gang. Og tenker at nei, dette går ikke. Samuel kommer ikke. Nå har jeg ventet i de 7 dagene han sa jeg skulle vente. Og her skjer det ingenting, altså. Her må jeg handle selv. Ikke alltid smart. For når Gud har sagt noe, og sagt noe om en rekkefølge, og sagt noe om hvordan vi skal gjøre ting, så det veldig greit å forholde seg til det. Men jeg skjønner, for altså, Saul var et menneske, han var ikke noe Gud, han. Jeg heller ingen Gud. Jeg et enkelt menneske Født og oppvokst i Mjøndalen, som jeg pleier å si, jeg har ingen andre unnskyldninger for at jeg som jeg er. Men Saul tar tingene i sin egen hånd. Og så gjør han noe han ikke har egentlig fått myndighet til. Han offrer. I et desperat forsøk på å samle folk igjen. For å på en måte få flokken samlet. Så i stedet for å vente på Gud, vente på profeten, så handler han på egen hånd. Og når vi leser da videre i kapittel 13, 1. Samuel kapittel 13, ja, vi kan lese fra vers 11. Da sa Samuel, «Hva har du gjort?» Saul svarte, «Jeg så at folket begynte å spre seg og forlate meg. Du kom ikke til den fastsatte tid, og filisterne samlet seg ved Mikmas. Så tenkte jeg, nå drar filisterne ned mot meg til Gilgal, og jeg har enda ikke bønnfalt Herren. Da tok jeg mot meg og offret brennoffer.» Da sa Samuel til Saul, «Du har handlet som en dåre. Du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg. Du ville Herren nå ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved makt. Herren har søkt seg ut en annen mann. Etter sitt hjerte, og han har Herren utsett til fyrste over sitt folk, for du har ikke holdt det Herren bød deg. 2 år ut i kongemakta, utifra det jeg har klart å hvertfall kalkulere meg fram til av tidsaspekt, så kan det hende jeg tar litt feil med det. Men tenk deg det, det 2 år. Vet du hvor lenge kong Saul regjerte? 40 år. Tenk deg det, 38 år i tjenesten som konge uten Guds velsignelse og uten salvelse. Så står det også det at han hadde problemer og strid med filisterne hele sin karriere som konge. I kapittel 15 så leser vi også om en situasjon med Saul, hvor han på en måte tar skjeen i sin egen hånd. Han hadde fått beskjed om å gå og slå kong, er det Abimelek han heter? Amalek, Agag, kong Agag, Amaleks konge. Slå dem alle sammen, og ikke ta noe bytte tilbake. Hva er det kong Saul gjør? Spare kongen. Og ta med seg det beste hos offeren. Så du ser hele tiden hvordan Saul sagt, men sikkert, mer og mer griper ting på egen hånd. Men før han ble konge, så var det en ydmyk mann. Før han ble konge, før han fikk makt, så var han en person som på en måte holdt seg litt i bakgrunnen og sånt noe, selv om han var, som det står, et hode høyere enn alle andre. Men han var en på en måte litt mer stillferdig herre. Og når da Samuel sier til han, den gang du var liten i dine egne øyne, da på en måte hadde Gud behaget han. Men nå når han på en måte hadde fått litt makt selv, så hadde han begynt å handle som om Gud ikke eksisterte nesten. Som om han ikke trengte Gud. Da var det ikke lenger at Gud, ta meg dypere med deg. Gud, la din ånd lede meg. Da var det mer det at dette fikser jeg selv. Samuel kapittel 16. Første Samuels bok, kapittel 16. Der er det en ny konge som blir salva. Jeg vet ikke hvor mange år det har gått fra at salvelsen ble tatt bort fra kong Saul og fram til David blir salvet til konge. Men allikevel, si det har kanskje gått 10 år da, jeg vet ikke. Men allikevel, David, bare for å ta et litt perspektiv, David salvet til konge og venter et eller annet sted mellom 30 og 40 år før han får trå inn i rollen som konge. Det et aspekt, ja. Altså, vi hadde 38 år hvor Saul var konge uten salvelse. Vi har en salvet mann som salvet til konge, men trår ikke inn som konge før det har gått kanskje 30-40 år. Det mange tanker som jeg kan tenke meg spiller seg ut i hodene på begge de to i den perioden. David hadde mange ganger muligheten til å drepe kong Saul og ta makten. Men han sa han skulle aldri røre Herrens salvede. Så i hans øyne, så selv om Gud hadde tatt salvelsen vekk fra kong Saul, så var Saul fortsatt i Davids øyne den utvalgte til å ha kongemakt og ville ikke røre den. Men når David skal plukkes ut, så kommer Samuel til familien til David, og så begynner han å på en måte skulle hilse på sønnene i huset for å finne ut hvem det var. Og da kommer jo alle gutta fram da. Store, staute karer. Og den ene etter den andre blir bare tatt til side, fordi det er ikke han. Til slutt så sier Samuel at det er ikke flere. Oh, jo, vi har David, ja. Han er ute på jordet. Ja, men ta han inn. Så sier Gud, han er det. Hvilket bilde har du av David? Jeg husker flannelografen på søndagsskolen. Sånn en liten, søt pjokk med harpa og sitter på en stein og spiller og får sauene og synger litt lovsanger og dikter sanger. Vet du hvordan han egentlig var? Det var litt forunderlig for meg å lese det, men det står faktisk, altså 1. Samuel kapittel 16, vers 12, der står det, så sendte han bud og hentet ham, altså hentet David. Han var rødkinnet og hadde vakre øyne og var fager av utseende. Der har du flannelografen. Så blir han salva. Men etter hvert så ser du det at vi skal lese et vers til litt lenger ned. Men Saul får problemer etter at salvelsen borte. Han blir stadig vekk plaget. Det står at det en ond ånd fra Herren som kommer og plager han. Men når han ber om at de skal hente en harpespiller til han, og så blir han tipset om David, som nettopp blitt salvet til konge, for at han skulle komme og spille. Så det man ser er at når David begynner å spille, så roer sinnet til kong Saul. Så den salvelsen som over David, den smitter av over på Saul. Så hver gang han spiller, så roer tankene og sinnet, sånn at Saul klarer å fortsette i den kongemakten han har. Men det du ser, det er det at hvis vi da leser i vers 17, da sa Saul til sin tjener, ja, finn en mann som spiller godt og før ham hit til meg. Vers 18, en av de unge menn svarte og sa, se, jeg har sett en sønn av Isai fra Betlehem som kyndig til å spille. Han en søt liten pusling. Nei, han en djerv mann og en stridsmann. Når jeg leste det første gang, så tenkte jeg, det stemmer ikke helt overens med den der flannelografen jeg har sett. Altså, David var ikke noe pusling, selv om han var rødkinnet, og han var flott å se på, så hadde han vært ute en vinterdag før. Og så står det da i vers 21, slik kom David til Saul, og han ble I hans tjeneste, Saul, ble meget glad I han, og han ble hans våpensvein. Så det vil si, da flyttet han hjemmefra. Ganske kort tid etter at han var salva til konge, og var I kong Sauls tjeneste. Vi skal bevege oss litt raskere ut av Samuelsbøkene og over på noe annet, men jeg må ha med dette her, for dette her danner noe av grunnlaget nemlig. For når vi da leser I kapittel 17, som omhandler kampen mellom David og Goliat, så har David vært I tjeneste hos kong Saul ganske lenge. Men han har tatt en tur hjem til sin syke gamle far, for å hjelpe han litt med bondegården og sauene. Og så sier faren til han, for da jo den perioden hvor Goliat kommer ut hele tiden og håner Israels folk og håner Israels Gud. Og sier at dere har ikke en sjans mot meg, ikke noen som tør å komme og slåss med meg. Og så sier da faren til David at du, nå tror jeg det på tide at du fyller vogna med litt mat og godsaker. Sånn at brødrene dine som ute I krigen, at de får litt å spise. Og når da David kommer til leiren der, som vi kan lese om I kapittel 17, så opplever han stor frustrasjon, og folk redde. Og så hører han da Goliat som kommer og hyler og skriker og forteller hvor stor og flott han Og så spør David folka som I leiren, hva skal den få som går ut og slår Goliat? Så begynner soldatene og brødrene hans og hånen og sier, du slapper litt da, du dette her, du kanskje sånn og sånn, men du ikke noe dreven soldat. Så dette får overlate til noen som kan det. David gir seg ikke. Og det kommer Saul for øre hva David har sagt. Og så får vi høre litt mer om hvem da David Og det det som litt interessant, fordi at David var rødkinnet og fager og flott å se på. Men samtidig en djerv stridsmann. Og når David skal forklare seg, han gjør det både til Saul og til Goliat, så sier han det at jeg har slåss mot løve og bjørn. Det gjør ikke en liten pusling altså. Han går og gjemmer seg ned I hulet og drar en stein foran. Men han slåss mot løve og bjørn og drept dem. Så han har noen biceps som ikke jeg har. Han har revet lam ut av gapet på vilddyr. Han ikke redd. Men det han har lært seg, og det ser vi I den tjenesten som han begynte I hos kong Saul, det det at han har lært seg å leve med Gud overalt. Han har hatt en vandring med Gud, tror jeg, som har gjort den sterk I troen. Og når han har fått den hellige ånd over seg, som I tillegg gir en guidance, altså gir en retning, gir en mening, gir en styrke, gir en håp, gir en tro, så erfaringen med at han har slåss med løve og bjørn, det bare med at, yes, det har jeg gjort. Denne her puslingen på 3 meter, han kan jeg ta med Guds hjelp. For det Gud han håner, og det Gud som skal straffe han. Nok om David og Goliat og Saul og Samuel. Vi skal bevege oss inn I det nye testamentet. Men det interessant å se hvordan den der historien mellom Samuel, Saul, David og Goliat Og forskjellen på hele handlingsmønstret og forskjellen på utgangen av deres liv, det den hellige ånd. Det hvordan ånden med og leder dem, hvordan ånden skaper et større trykk I livet, et større fotavtrykk, som gjør at de blir mer og mer avhengige av Gud, avhengig av den hellige ånd, for å lykkes I det som ligger foran. Når vi ser på David, han var trygg i hvem han var som person. Men han var trygg i hvem han var i Gud også. Soldatene til kong Saul og kong Saul, de var grepet av motløshetens ånd. I 2. Timoteus 1,7 så kan vi lese i forhold til det med motløshet, at vi har ikke motløshetens ånd. Der står det nemlig det. For Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft, kjærlighets- og sindighetsånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd, eller ved meg, hans fange, men lid ond sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Vi har kraft, kjærlighets- og sindighetsånd. Ta meg dypere, Herre. Led meg med din ånd. Det er der vi kan hente styrke. Det er der vi kan hente mot. Det er der vi kan hente det vi trenger for tida framover. I Apostlenes gjerninger 1,8 så står det om at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Legg merke til at dere skal få kraft når. Igjen, det samme som Saul egentlig fikk beskjed om ved å gå til Gilgal. Vent. Altså, når det skjer, da skal det skje. Når den tiden kommer, da skal det skje. Jesus sa til dem, bli i byen inntil dere blir utrustet med kraft. Det er noe av det som er hemmeligheten, nemlig. Det er det at vi er så utålmodige innimellom etter å gjøre Guds gjerning, at vi ikke klarer å vente til han har vist oss det bildet som vi skal jobbe etter. Derfor trenger vi den hellige ånd i våre liv, som åpner skriftene for oss, som gjør at Bibelen blir en levende bok. Derfor trenger vi den hellige ånd til å lede oss i hverdagen, slik at vi ser de situasjoner vi møter med mennesker, hvor vi kan gi et Guds ord, hvor vi kan gi et ord av håp, hvor vi kan møte mennesker i fortvilte situasjoner og gi dem inn det de trenger akkurat der og da. Men det krever noe av oss. Det krever at vi er lydige mot Gud og lydige mot den hellige ånd. I Efeserbrevet, kapittel 5, så står det fra vers 17, «Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Og alltid takke Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Bli fylt av ånden.» For det var det Saul ble først. Han ble fylt av ånden. David ble salvet og fylt av ånden. Disiplene ble salvet og fylt av ånden på pinsefestens dag. Jesus ble salvet når han gikk ned i dåpen. Så kom den hellige ånd over ham som en due, og han ble salvet og han ble fylt av den hellige ånd. Du og jeg trenger å bli fylt av den hellige ånd. Ja, men det ble jeg i 1984. Ja, men du kan bli det igjen. Og du trenger å bli det igjen. Og igjen, og igjen, og igjen. Ja, men er det bibelsk belegg for det? Ja, det er det. Apostlenes gjerninger. Apostlenes gjerninger. Kapittel 4 ett eksempel. Vers 31. Det disiplene har vært innenfor de som ikke synes det noe særlig for dem å preke rundt omkring om Jesus. Så nå har de samlet seg til bønn. Så står det i vers 29. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelser og tegn og under skjer ved dine hellige tjenere i Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Det var ikke første gangen de var blitt fylt. Du og jeg trenger å bli fylt og møtt av Gud og den hellige ånd flere ganger i løpet av livet, gjerne hver dag. Det som å drikke melk og spise brød. Det noe du trenger hver dag. Du trenger mat, du trenger drikke. Og det trenger du også på det åndelige planet. Du trenger at Gud tar deg dypere, at den hellige ånd leder deg hver eneste dag. Det ånden som skaper den tryggheten. Det ånden som skaper det initiativet i livet ditt som gjør at du kjenner trygghet, at du kjenner deg ledet. Men da må du ta tid i ordet. Du må ta tid i bønn. Du må ta tid med lovsang. Og la det være det som på en måte sitter igjen da. Litt av det som jeg har forsøkt å si i dag. At det vi må trenge oss nær til Gud. Ofte når jeg på en måte vokste opp, så var det sånn at vi snakket om, ja, det lov å fortsatt kalles kristen? Kan vi gjøre det, og kan vi gjøre det, og kan vi gjøre det? Det var alltid på en måte et sånt spørsmål som hadde det, liksom, hvor langt unna Gud kan jeg trekke meg, og fortsatt være innenfor? Mens Gud hele tiden sier, trekk dere nærmere meg, kom nærmere meg, så slipper du de spørsmålene. Da slipper du de diskusjonene opp i eget hode. Da slipper du de diskusjonene med venner. Trekk nærmere meg, kom nærmere, mer og mer intimt med Gud i hverdagen. Det behøver ikke være vanskelig, det behøver ikke være tidkrevende. Mens du går for deg selv, sukk. Tenk på Gud, snakk med din indre stemme. Du behøver ikke å snakke med høy stemme for at Gud skal høre. Men kommuniser med Gud hele tiden, så kjenner du at du trekker nærmere og nærmere Gud. Så kjenner du at han fyller deg mer og mer. Så kjenner du at du blir fylt hver dag. Skal jeg avslutte med en ting? Selv om jeg sa vi skulle forlate David og gjengen, men vi skal ta med en ting til med David. Som var noe av det som gjorde at han var en mann etter Guds hjerte, selv om han aldri var feilfri. For det ingen her som feilfri, regner jeg med. Ja, det måtte være Jesus og meg da. Nei, det jo ingen av oss som feilfri. Vi gjør feil. Vi sier ting på feil måte. Vi oppfatter ting på feil måte. Vi gjør feil hele tiden. Men det tar oss ikke ut av Guds nærvær. Det tar oss ikke ut av Guds relasjonen. Det var nettopp det, erkjennelsen av det i Davids liv, var det som gjorde David til en mann etter Guds hjerte. Salme 51. Vers 10. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd og hold meg oppe med en villig ånd. Den der evnen til hele tiden på en måte, ikke det at vi, tilgi meg, det er ikke der vi skal, men hele tiden ha den ydmyke holdningen at Gud, ja, jeg tabbe meg ut, men Herre, kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Jeg vet jeg et menneske. Jeg vet jeg et menneske med feil og mangler, men du har faktisk flyttet inn I mitt liv. Jeg gjør så godt jeg kan, så gjør du det jeg ikke kan I mitt liv. Så retter du opp I mitt liv det jeg ikke klarer rett opp selv. Ta ikke den hellige ånden fra meg, Herre. Fyll meg på nytt igjen, sånn at jeg mer og mer kan bli lik deg. For på den måten, da kan vi møte verden med den Jesus Alle våre overbevisninger og våre teologiske utlegninger vil aldri føre et eneste menneske til Gud. Det eneste som fører mennesker til Gud, det at de drevet av ånden. At den hellige ånd drar dem inn, så kan vi være såkorn. Og den beste måten vi kan være såkorn på, det å følge Davids eksempel. Når vi erfarer at vi har tabba oss ut, ikke bli stolte som kong Saul, men ydmyke som kong David. I en erkjennelse av at, yes, jeg bare et menneske. Herre, ta ikke den hellige ånd fra meg. Herre, jeg takker deg for de ord som du har gitt meg å formidle. La det bli som såkorn I menneskers liv, og la det skape en større lengsel etter å trenge nærmere til deg, Herre. La det være ord som gjør at mennesker søker deg, og lar seg fylle av den hellige ånd hver eneste dag, Herre. For det når du får fylt oss med deg, at vi kan være gode ambassadører for deg. Kan du begynne å spille litt, Anne? Kan dere begynne å tenke på å gjøre det klare? I en forsamling som dette så det ikke unaturlig at det mennesker som kjenner at de trenger en ny fylde av den hellige ånden inn I sine liv. Ønsker du å komme fram, så kan du stille deg enten her eller borti hjørnet. Vi skal be med deg og for deg. Men du behøver ikke å komme fram for å motta den hellige ånd. Det har vi nok eksempler på I skriften, at den hellige ånd den møter oss der vi I den livssituasjonen som vi I. Det viktigste at den hellige ånd får lov til å tale inn I livet ditt og gi deg det du trenger. Det ikke alltid at den hellige ånd gir deg det du vil ha, men han gir deg alltid det du trenger. Herre, møt mennesker der de nå. Kom med din ånd inn I menneskers liv, Herre. Fyll det tomrommet som der. Gjør sorg til glede, sykdom til legedom. Syndenød til frelse. Dersom du skulle være her og ikke har tatt imot Jesus som din personlige frelser, så finnes muligheten her og nå. Det ikke vanskelig. Det enkelt. Jesus døde og sto opp igjen for din synd, for din skyld, for at du skulle få en relasjon med Gud. For gjenopprettet relasjonen med Gud. Ved erkjennelsen av det faktum At dersom du tror med ditt hjerte at Jesus er Guds sønn, og bekjenner med munnen at han er den han sier seg å være, så er det frelsen som ligger i det. Mer avansert er det ikke. Så er det vandringen videre som den hellige ånd vil hjelpe deg med. Da synger lovsangerne litt, og så er muligheten for forbønn, den er tilgjengelig. Da kommer du bare fram hvis du ønsker det, eller så åpne hjertet ditt, åpne sinnet ditt for at den hellige ånd kan fylle deg på nytt igjen, og på nytt igjen, og på nytt igjen. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.